Polisi eri ekiboga eriko omusajja gweyiggwa obusenene nga kigambibwa nti ono yakoze ebikolobero bwe yakkakkanye ku bbojje ery'akaana akawala ak'emyaka ena n'alitunuza mu mbuga ya sitaani n'atakoma okwo n'okulitta n'alitta. Lameka Kigozi nga ye mwogezi wa polisi mu ttundutundu eryo n'annyonnyola ensonga zonna.
Kuli ku muyiggo gw'omusajja amanyiddwako erinnya limu lyokka lya John. Ono nno ekimuyiggisa kwe kubanga lunaku lwennyini olwa ssekukkulu omusajja ono ku kyalo Kindeke mu ggombolola y'e Kayera mu disitulikiti eno ey'e Mubende yava mu mbeera yalumba bakozi banne bwe babadde bakola ku faamu ey'omutuuze omu mu kitundu kino era nga basula bonna. Ono ku ssaawa mwenda n'ekitundu yakwata ejjambiya n'alumba munne gwe baali bakola naye kuba baali babeerawo basatu era nga buli omu asula mu kayumba ke. Ono ye Nsubuga John. Nsubuga yalimu mu nyumba nga yebase era yagenda okuwulira nga embeera eri ebweru ne ku nnyumba si ya bulijjo. Ono mu kuvaayo omulumbaganyi yawanika ejjambiya amuteme wabula n'ateekayo emikono n'amuteema emikono naye yasobola okwemulula n'adduka. Ono obukambwe bwonna yabuzza ku kayumba akookubiri nga kano kabadde kasulamu era mukozi munnaabwe omukyala Nakanjako Ruth. Nakanjako naye yasobodde okwemulula n'adduka naye mu kudduka yalese omwana we w'emyaka ena emabega omwana kati ye omugenzi Namuwayo Janet wa myaka ena. Omulumbaganyi ono omwana yamusiseeyo mu kayumba n'amukulula mu kasooli n'agenda naye era mu kugenda naye omwana yamukozeeko ebikolwa eby'ettima kuba omwana ono yamukozeseza oluvannyuma lw'omukozesa n'amugwa mu bulago n'amutuga n'amutta. Omusajja ono ng'erinnya tumanyiko lya John lyokka twagala okutegeeza abantu bonna mu kitundu ekyo nga bakwatiganira wamu n'ebyokwerinda nti John ono yakoze ekikolwa kino eky'obukambwe akyali muntu wa bulabe eri abantu baffe.